Hyvää maanantaita, hyvät Radioiden kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Vieraanani on tänään keuruulainen nainen Kirsi Claudia Kangas. Tervetuloa, Kirsi.
Kiitos, kiitos.
Ja minun nimeni on siis Laura Siltala. Kirsi Claudia Kangas, olet juuri hiljattain saanut uuden arvonimen tai tittelin. Olet ikiraikas.
Joo. Eilen ystäväni nimesi minut tällä tavalla ikiraikas ja se riemastutti ja ilahdutti ja lohdutti tämmöistä 58-vuotiaista isoäitiä ihan tavattomasti.
Onko sulla jonkinlainen ikäkriisi?
On. Ihan hirveän paha.
Hirveän paha ikäkriisi.
Kyllä.
Puhutaan nyt hetki tästä iästä. Se on kuitenkin asia, mikä tavallaan koskettaa meitä kaikkia. Me kaikki olemme jonkin ikäisiä ja päivä päivältä jokaiselle tulee ikää lisää. Ja tuntuu, että jossain vaiheessa niitä ikäkriisejäkin tulee. Onko tämä Kirsi Claudia sulle ensimmäinen ikäkriisi?
No ei varmaankaan. Kyllä mä muistan, että silloin kun 50 täytin, niin ikäkriisiä podin kyllä jo silloinkin. Silloin kyllä pidin ihan hulvattomat juhlat, että se auttoi asiaa. Ja nyt 2 vuoden päästä sitten, kun täytän 60, niin sitten kanssa juhlitaan. Juhlitaan rankasti, ihanasti, hyvissä merkeissä. Ikääntyminen, ehkä niin, se voi liittyä, tai tämä kriiseily siihenkin, että olen nyt vanhempi kuin mitä äitini oli kuollessaan. Äitini kuoli 56-vuotiaana ja se oli kova paikka ja jotenkin ehkä se, että on nyt ylittänyt sen iän, niin semmoinen omituinen tykytys tuolla takaraivossa, että on vähän niin kuin jatkoajalla. Se on outo juttu. Miten sitä tiksuu niin äitinsä kohtaloon tahtomattaankin ehkä.
Mihin suuntaan elämä menee tällä hetkellä?
Niin.
Onko se tasaista eteenpäin menemistä, ylöspäin menemistä, jollain tavalla kasvamista ja uuden oppimista edelleen? Vai onko tapahtunut taite ja alaspäin menossa?
Niin, siinäpä se onkin, että mä en oikein tiedä. Mä joskus aikoinaan nuorena luin psykologiaa ja siellä piirreltiin näitä elämänkaaria. Ja sitten muistan, että se oli se huippukohta ja sitten alkoi laskeminen. Ja se kaari on mulla niin kuin mielessä silmiä edessä, että onko se niin kuin 58-vuotiaalla naisella, niin onko se jo laskemassa se kaari vai onko mulla vielä nousukiitoa? Kun mä toivoisin, että voisi olla vielä niin freesi ja ikiraikas, että olisi mahdollisuutta vielä toteuttaa niitä unelmia, joita mulla on ihan kauheasti. Että mulla on niin kuin sellainen olo, että mä haluaisin kahmia vielä kaikkea ihanaa ja tehdä niin monenlaista. Ja sitten niin kuin järkyttyy siitä, että hetkinen, että mä oon nyt tämän ikäinen, että onko elämä jo laskukiidossa vai onko tasainen vai mikä.
Mutta sä oot kyllä saanut ihan hirveästi aikaan elämässä ja sulla on edelleenkin ihan hirveän monta rautaa tulessa. Se, minkälaisen Kirsi Claudia Kankaan minä tunnen ja näen, niin mun mielestä sä olet sellainen siis synonyymi sanalle luovuus. Sä olet käsikirjoittaja, toimittaja, yleensä itse olet tässä tällä toisella puolella toisia haastattelemassa.
Kyllä.
Ja luot uutta monella eri tavalla. Monella niin. Eri alalla.
Niin, tuossa ennen haastattelua sanoinkin, että mun sitä luovuutta niin kuin ihmetellään monesti. Ja se on sellainen, mihin törmää ihan jatkuvasti, että ihmiset sanoo, että saasko sä oot jotain uutta luonut. Mutta mä en osaa sanoa siihen, mun on vaikea reagoida siihen, kun tää on vaan mun elämä. Et mä niin kuin en voi jotenkin ymmärtää, että olisi niin kuin jotain muuta mahdollisuutta olla Kirsi Claudia. Mä vaan oon tällainen ja sillä siisti. Eikä se ole mulle niinku mikään se juttu, että mä kokisin, että mä erityisesti luon jotain. Tää on vaan mun tapa elää ja olla.
Sä oot myös keksijä.
Ehkä yhdestä keksinnöstä nyt ei vielä tule keksijäksi.
No älä nyt vähättele. Mun silmissä sä olet myös Pelle Peloton.
No hyvä, kiitos.
Mutta sä olet siis keksinyt tai luonut. Miksi sitä sanotaan? Mikä se on se nyt kun sä oot tehnyt näille ikääntyville ihmisille, dementikoille tarkoitetun välineen nimeltä Sessu, aktiivi Essu?
Kyllä, se on tällainen aktivointiväline. Tai joillakin henkilöillä se ei aktivoi, vaan se rauhoittaa. Se on tämmöinen hypistelytuote.
No, kerro lisää. Miltä se näyttää, tuntuu?
No se, ensinnäkin se lähti koko homma siitä, se oli ihan vahinko, että mä rupesin tätä tekemään, kun sekä isäni että anoppini oli muistisairaita. Isälläni oli levynkappaletauti ja anopilla Alzheimeri. Ja varsinkin anopilla oli hyvin kerkevät, vikkelät sormet. Ja sitten kun tämä sairaus hyvin nopeasti eteni ja hän joutui hoitokotiin, niin hän sitten nyppi vaatteistaan napit ja tavarat hajosi ja muiden mummojen tavarat katosi huoneesta. Ja hän oli erittäin niin kuin rauhaton ja aktiivinen ja olisi halunnut koko ajan tehdä jotain. Ja mä oikein niin kuin hermostuin, kun mä sitä katoin ja kuulin sukulaisilta tätä, niin ajattelin, että sitä on ihan pilvin pimein kehitetty erilaisia tällaisia hypistelytuotteita ja niin kuin ilolaat, että nyt mä keksin, niin kuin, että mä tilaan hänelle jonkun sellaisen. No ei ruvennut löytyä mitään. Ja sitten mä soittelin hoitolaitoksiin ja kyselin, että mitä te annatte tämmöisille vanhuksille käteen. No joku pallo tai servetti tai peitoreunaa rullaavat. Ja siis joku neuvo jossakin muistiyhdistyksessä, että osta koiralleluja anopille, että ne kestää. Se oli ihan kauheata. Nyt mä löysin yhden tuotteen kyllä netistä, semmoinen kiinalainen hypistelytuote. Se maksoi 90 euroa ja se hajosi 2 viikossa sipaleiksi.
Oha.
Ja siitä mä sisuunnuin ja ompelin anopille sitten semmoisen pestävän niin kuin liinan, jossa on erilaisia näpertelyjuttuja. Ja hän viihtyi sen kanssa 10 kuukautta ja se kesti. Ja hoitajat siellä hoitolaitoksessa rupesivat sanoa, että alapa tekee näitä, että tämmöisiä tarvittaisiin muillekin. No kyllä mä sitä mietin ja pohdin, että hän ollenkaan ole tämän ala ihmisiä, mutta siitä se lähti vaan. Mä voin jättää sitä tilaisuutta käyttämättä. Ja nyt siellä on sitten tuotemerkki ja se on mallisuojattu. Sessu Aktiivi Essu. Ja komeet kotisivut kannattaa käydä kuulijoiden katsomassa.
Minkälaista palautetta sä oot saanut Sessu Aktiivi Essusta?
No tosi hyvää. Että sitähän ostaa siis omaiset ja sitten hoitolaitokset. Ja varsinkin omaisilta on tullut niin kuin tosi hyvää palautetta, että se antaa omaisille lisää omaa aikaa, kun tämä omaishoidettava viihtyy sen sessun kanssa. Ja sitten kun se sessu muuttuu 5 eri olomuotoon, että siitä tulee tyynyä ja esiliinaa ja se voi kiinnittää tuohon rinnan päälle ja se tulee kassia ja siitä tulee vaikka mitä, niin se on niin, kuin niin monipuolinen, että siihen ei sitten tämä muistisairas heti kyllästy. Ja sitten hoitolaitokset käyttää sitä esimerkiksi hoitotilanteissa, kun hoidettavan kädet käy ja syöttötileissä ja tämmöisissä, niin se rauhoittaa. Ja monenlaista muuta palautetta, ihan käyttäjän mukaan.
Sä oot nyt varmaan tämän tuotteen kanssa ollut aika paljonkin tekemisissä vanhusten ja dementikoiden kanssa.
Kyllä. Olen käynyt noissa hoitolaitoksissa. Aina kun on johonkin päin Suomeen menossa, niin käytän siinä samalla sen paikkakunnan hoitolaitokset. Ja olen nähnyt aivan ihania laitoksia. Ei ole mistään jäänyt sellainen kurja olo. Kaikki on ollut kauhean kaunisti laitettu ja näin. Mutta tosiaan näitä hypistelytuotteita puuttuu. Että jossakin hoitolaitoksessa oli sitten useampi tällaisia dementikkoja, jotka istuivat pyörätuolissa. Ja niille oli annettu jotain koiran valjaita käsiin. Et niitä ne pyöritteli siinä sitten. Että mikäpä se siinä, kyllähän ne oli semmoiset, että ne kesti siis. Mutta tämä sessua, se on jotenkin arvokkaampi ja se on niinku ystävällisempi ja siinä on hymyilevä koira ja hymyilevä kissa ja kukkia ja tämmöisiä, että siitä tulee niinku hyvä mieli.
Tämä on niinku esteettinen, koska joo, esteettisyys on ilmeisesti sulle myöskin tärkeä.
Kyllä, ehdottomasti. Ja siinä on mietitty värit hirveän tarkkaan, että on joskus väriterapiaa vähän lukenut, niin ihan sen väriterapian mukaan sitten on aktivoiva ja on rauhoittava sessu. Ja vastavärejä paljon ja kiinnostavia värejä ja kuvioita.
No onko tuosta ikäihmisten ja dementikoiden maailmasta avautunut sulle jotain uutta nyt, kun sä olet siellä maailmassa heidän kanssaan viettänyt aikaa?
Tietysti se, että kun on noita sote-messuja ynnä muita ikäihmisten messuja nyt käynyt muutamilla, niin siellä on tutustunut ihmisiin, jotka on myöskin valmistaa jotain, mikä liittyy vanhuksiin. Ja on niin kuin päässyt käsitykseen siitä omaishoitajien arjesta, koska sessua tilaa multa niin siis dementikkojen omaishoitajat kuin kehitysvammaistenkin omaishoitajat. Ja se on monesti sellainen terapiatilanne. He haluavat puhelimessa purkautua, kertoa, mitä heidän arki on. ja minkälaiseen tarpeeseen he tilaa tämän tuotteen. Ja se on ollut aika liikuttavaa ja koskettavaa. Että vaikka mä nyt jonkun verran omien omaisteni kautta olen tähän maailmaan aikoinaan tutustunut, mutta en ole siis ollut varsinaisesti kummankaan heidän omaishoitaja, vaikka omainen olin. Mutta nyt kun on kuullut näiden omaishoitajien tarinoita, niin on kyllä syvä kunnioitus ja välillä säälikin.
Mikä sieltä nousee päällimmäisenä?
No, sieltä nousee päällimmäisenä rakkaus, huoli sairaasta omaisesta, mutta myös syvä väsymys. Että se väsymys on niin kuin jokaisella sellainen, että on ihan semmoista niin kuin uupumusta, että kun ei ole sitä omaa aikaa juurikaan, joutuu yötä päivää vahtimaan, niin se niin kuin säälittää. Ja kun ei siellä oikein mitään osaa sitten sanoa muuta kuin kuunnella ja antaa sitten niin kuin aikaansa ja empatia ja sympatia siinä tilanteessa.
Mitä sä toivoisit, mitä tälle asialle voisi ehkä kenties tehdä?
Niin, yhteiskunnan mahdollisuudet on aika rajalliset, kun kaikesta joudutaan säästämään, että en hirveästi syyllistäisi niin kuin yhteiskuntaa. Ja kun tosiaan vanhusväestö lisääntyy, tällä nyt ei voi mitään, tämä väestörakenne on tällä hetkellä tämmöinen. Vapaaehtoissektori voisi varmaan tehdä asialle enemmän. Ja sitten näiden omaishoitajien koko se muu lähipiiri, että ei niin kuin pelättäisi mennä, päästään vaikka tunniksi tai puoleksi päiväksi vapaalle sitä omaishoitajaa, vaan mentäisiin siihen lähelle ja otettaisiin niin kuin asia omaksi. Et monesti tuntuu, että se on se yksi omainen, jolle niin kuin koko se taakka sysätään. Ja sitten se väsyy siinä ja katkeroituu. Se katkeruus on paha juttu.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on siis tänään ikiraikas Kirsi Claudia Kangas. Taiteilija, keksijä, toimittaja itsekin monen muista olet tehnyt. Ja, mutta ikiraikas sana oli niin hauska, että sitä on ihan pakko käyttää.
Tämä on Päivi ystäväni keksintö, jos Päivi kuuntelee, niin kiitos vaan.
Lanseerasimme nyt tämän termin ihan valtakunnalliseen käyttöön. Sanoit tuossa lähetyksen alussa, että olet 58 ja ikäkriisi meneillään. Mitä sä ajattelet tästä niin kuin vaikka 10 vuotta eteenpäin, niin pelottaako sua ikääntyminen sillä tavalla, että susta tulisi dementikko?
Niin, on sekin mahdollista. Tietenkin. Suomessa on kai noin 200 000 dementikkoa tällä hetkellä, jos nyt muistan yhtään oikein näitä lukuja lukeneen. Että en tietenkään toivo, että olisin yksi heistä, mutta mistä sen tietää, jos vaikka vielä joskus olisin yksi heistä. Mutta jotenkin on tullut välillä sellainen olo, kun on noissa hoitolaitoksissa käynyt, että se varsinaisesti dementoitunut henkilö, niin hän ei välttämättä kärsi asiasta. Että on jopa niin kuin semmoista hyvin tyytyväisiä vanhuksia nähnyt. Ja eräs ystäväni kertoi, että kun oli hoitotyössä, että eräskin vanhempi nainen esitteli itsensä aina kuningatar Elisabettina tai sankarittarena. Että onko tämä nyt paha sitten?
Kuka sä haluaisit, Kirsi Claudia, olla? Jos olisit dementoitunut vanhus, niin kuka olisit?
Kuka olisin? No ei se kuningatar Elisabetkaan nyt ehkä niin paha ole, mutta kyllä se sankaritar, se jäi kyllä niin kuin semmoisena riemastuttavana kuplimaan. No, kyllä mä haluaisin olla sankaritar, joo. Hyvien asioiden puolesta taistelija.
Minkälaisten asioiden puolesta sä haluaisit sitten taistella?
Niin, varmaan voisi luetella hirveän määrän sellaisia asioita, että tietysti kun olen uskovainen ihminen, niin haluaisin taistella raikkaan uskon, aidon raikkaan, vapaan, viisaan, rehellisen uskon puolesta, joka sitten pitää sisällään todella paljon ihania hyviä asioita, muun muassa tämän lähimmäisen rakkauden, jota tässä nyt tämän sessuyhteydessä tuli puheeksi. Tällaisten asioiden, se on hirveän iso maailma. Kaiken hyvän, oikean, puhtaan puolesta.
Sä olet isoäiti.
Kyllä, se on ihanaa.
Mikä ero on äidin ja isoäidin roolissa?
No, rakkaus on varmaan sama, mutta silloin kun olin kolmen pienen lapsen äiti, siis meillä syntyi 3 lasta 4 vuoden sisällä, ja asuimme siellä Inarin peräkylillä, jossa olin aika yksin ilman sukua. Olin aika uupunut välillä. Se rakkaus, vaikka sitä oli, ja mä muistan, että kun lapset oli pieniä, mä oikein taoin päähäni, että mä annan heille sitä rakkautta ja läheisyyttä ja hellyyttä ja kaikkea sitä, ja luin paljon heidän kanssa. Mutta silti se arki siinä, niin eihän sitä jaksa ihan niin kuin koko ajan semmoisessa hypeessä, että ihanaa, sulosia. Vaan siinä on sitten se kurinpito ja kaikki se arjen pyöritys. Mutta nyt näiden lasten kanssa, Eliel ja Hilde, Eliel on 3 ja Hilde on nyt vasta 2 kuukautta, niin heidän kanssa mä saan vain nauttia. Tästäkin haastattelusta menen suoraan Elieliä ulkoiluttaa ja se tulee olemaan suuri seikkailu. Kun joka ikinen risu, koiran kakka, kaikki on valtavaa ihmettä, jota pitää jäädä miettimään ja tutkimaan ja pohtimaan ja syvällisesti niin kuin selvittämään, mikä tämä on. Ja oikein toivoin, että vähintään 2 vaipat saisin Hildelle tänään vaihtaa. Se on suurta.
Aikun ihanaa. Tätä odotellessa. Kyllä. Vielä itsellä menee muutamia vuosia.
Niin. Joku sanoikin, että lastenlapset on elämän jälkiruoka. Ja se on makea ja ihana jälkiruoka. Oh.
Sä oot, Kirsi-Claudia, myös sanonut tällaisen, että tykkään tehdä sadusta todesta satua.
Mm. Nämä elää semmoisessa pienessä sadussa vähän koko ajan.
Aivan ihanaa. Sä oot sen sadun päähenkilö, se sankaritar.
En aina välttämättä. Aha. Mulla on tämä kissa, joka on tällainen satukissa. Et esimerkiksi tänä aamuna niin on taas kissan kanssa keskusteltu ja hän on mulle jutellut asioita. Ja mä oon siis koko ajan päivittäin olen tämmöisessä dialogissa kissani kanssa. Että mä menen työhuoneeseen, niin kissa makaa aina mun tietokoneen päällä siellä. Ja siitä se lähtee sitten se meidän keskustelu. Ja tää on tämmönen lentävä kroatialainen mysteerikissa. Hänestä on tehty satua. Ja...
Niin sä olet kirjoittanut
satukirjan. Joo, satukirjan. Olen tehnyt tästä Serafina-kissastani ja sitten korttisarjan, missä kissa lentelee tuolla Keuruun kaikkien vanhojen ihanien rakennusten päällä. Ja sitten olen tehnyt myös nukketeatteriesityksiä ja aika paljon esittänyt lapsille sekä vanhuksille Serafina lentävä kissa-esitystä. Ja se kissa on ihmekissa, joka on vain 70% kissa ja loput on mysteeriä. Se on löytökissa ihan siis.
Musta toi on aivan ihana elämän asenne, että elää vähän niin kuin sadussa.
Niin. Mä oon heittäytynyt sellaisen. Mä en halua menettää sellaista kykyä haltioitua. Se on se juttu. Ja mun poikani kerran kysyikin multa, että äiti, että onko sulla aina joku vimma päällä? Mutta kyllä, mä haluan pitää kiinni siitä, että sitten on paha tilanne, kun mulla loppuu vimmat ja tämmöinen sadussa eläminen. Että toki arki on arkea ja yksityisyrittäjän murheet on mitä on. Yölimaksut on hirveitä, muun muassa. Mutta mä haluan nähdä sellaisia satuasioita, mahdollisuuksia mahdottomassa. Ja eilen haastattelin miestä, joka on pitkälti Parkinsonin tautiin sairastunut, on maksimilääkitys ja elämä näyttää olevan alamäessä ja näin, mutta hänen mottonsa oli näin, että hän haluaa nähdä negatiivisissa asioissa mahdollisuuden positiiviseen. Ja se oli niin huikeeta. Tämmöisen elämän asenteen kun pystyisi säilyttämään, vaikka olen melankolikko aika pitkälti, niin mä en yrittänyt valita sitä elämän asennetta. Ei se aina onnistu, mutta kyllä se on valintakysymys varmaan aika pitkälti kuitenkin. Siinä saa taistella itsensä kanssa monesti. Mutta mä en halua olla katkera vanhus. Sitten joskus.
Mä en mitenkään pysty näkemään sua katkerana vanhuksena, ei vaikka kuinka yrittäisin. Mutta hei, miten se on mahdollista, että sä olet siis, koet olevasi melankolinen ihminen, ja sitten sä harrastat flamenkoa ja teet teatteria ja nukketeatteria, kirjoitat ihania kauniita satuja. Eikö ne ole vähän niin kuin vastakohta? Vai ei?
Niin. En mä ole mikään puhdas melankolikko ollenkaan, että se on kääntymässä sinne kolerikon puolelle ja sitten se sangveenisuus on kulkenut siinä koko ajan rinnalla, että ei sitä osaa itseensä analysoida sillä tavalla, että pistäisi jotenkin järjestykseen ja tajuaisi itse, miksi on tällainen. Että sitä vaan on, että Mä muistan jo lapsena, mä moitittiin siitä, kun mä olin liian utelias. Ja siitä jäi semmoinen syyllisyyden tunnekin osittain. Että miksi sä oot aina utelemassa? Ja kuuntelin pienenä tyttönä pöydän alla, kun aikuiset naiset keskustelivat intiimeistä asioista ja korvat pystyssä siellä. Mä en muista tätä, mutta äitini on kertonut. Ja muita vastaavia tilanteita. Mutta se on niinku säilynyt mun koko iän sellainen uteliaisuus. Ja ehkä se on vaikuttanut siihen, että olen silloin aikoinaan valinnut myös toimittaja-ammatin. Mä oon pohjattoman kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten elämäntarinoista.
Sun nettisivulla lukee, että mottosi on seuraavanlainen. Elämän tarkoitus ei ole olla onnellinen, vaan tehdä oikeita asioita. Mm. Onni saattaa olla niiden seuraus.
Mm. Se ei ole mun oma keksintö, se on jostain luettu kauan sitten ja mä en muista yhtään kenen tämä oli, mutta joku hirveän viisas ihminen sen sanoo. Ja silloin kun on ollut nuorisotyössä mukana siellä Lapissa, niin mä aina nuorille täsmensin tätä, koska tämä tällainen hedonismi ja tällainen niin kuin itsensä korottaminen ja itsekkyys on ollut sellainen muoti juttu viimeisenä 10 vuosina, niin joku toisenlainen ajattelu, joka kantaa pidemmälle kuin siihen tämän päivän nautintoon. Että tietysti se vaatii sen, että ihminen tietää ja on valinnut ne oikeat asiat ja hyvät asiat, mitä toteuttaa ja mitä haluaa ja minkä eteen haluaa elää. Ja sitten joku sanoo näinkin, että sellainen ihminen on onnellinen, jonka elämän arvot jäävät elämään vielä hänenkin jälkeensä. Että ne on niin suuria ja kantavia ne asiat, joille hän elämänsä antaa, että ne elää vielä hän. No eläneethän ehkä jo häntä ennen ja ne jäävät elämään hänen jälkeensä.
No mistä sen sitten tietää, että tekee oikeita asioita?
Niinpä.
Itselle oikeita asioita.
Joo, sepäs olikin vaikea kysymys.
Tiedätkö sä, että sä teet oikeita asioita?
No en suinkaan. Toki monissa asioissa kyllä tiedän, joo, mutta sitten on paljon sellaista, mitä olisin toivonut, että olisin ehtinyt, jaksanut, kerinnyt, älynnyt, pystynyt tekemään vielä paljon, paljon sellaisia hyviä asioita. Mutta olen jotenkin ehkä tässä iässä jo hyväksynyt sen, että ihan kaikkea sitä en olisi pystynyt tekemään tai en ehkä enää pystykään tekemään. No, ehkä se on se Raamatun ajatus tähän, että tarkkailla, minkälaista hedelmää se oma elämä kantaa. Et siitähän se varmaan sitten tietää, että paljon puhuttunut näistä liian kilteistäkin ihmisistä, jotka sitten taipuu kaikkeen, tekee kaikkea vapaaehtoista hyvää työtä, ja heitä pyydetään joka paikkaan, ja sitten loppujen lopuksi palaa siinä loppuun. Et se tietty itsekkyys, itsesuojeluvaisto, se pitäisi kuitenkin olla, mutta että missä ne rajat menee, niin siinäpä se, yksi jaksaa yhtä enemmän ja toinen toista. Ja kyllä ne on varmaan jokaisen vaan iän kanssa löydettävä ne omat rajansa ja jaksamisensa ja lahjansa. Ja se osa-alue, missä sitä hyvyyttä haluaa jakaa tai edistää.
Mitä sä itse ajattelet, että missä asiassa sinä olet lahjakas?
Oi voi. No tietysti kaikki nämä taideasiat mua niin kuin aina on kiinnostanut älyttömästi ja ollut mulle ihan niin kuin tosi helppo ja ihan sieltä pienestä asti. Mä muistan tämä kaikki piirtäminen ja laulaminen ja luominen yleensä ihan kaikissa muodoissansa. Niin se on ollut vaan mulle niin luontaista, ei siinä ollut mitään sen kummempaa. Esimerkiksi kuvaamataidon tunneilla muistan ihan lapsesta ja semmoisen, kun käskettiin, niin kuin joku tehtävä annettiin, niin mä vaan katoin tyhjää paperia hetken aikaa ja se kuva alkoi näkyä mulla siinä. Se oli siinä valmiina. Sitten on vaan piirsi ääriviivat. Niin onko tämä nyt sen kummempaa sitten? Onko tämä edes luovuutta? Tällä tämä tapahtuu, sessut ja kaikki, niin ne vaan niin kuin rupeaa näkyyn silmissä tai päässä ja sitten mä vaan teen sen, mikä näkyy. Niin en mä tiedä, onko tämä luovuutta.
Onko se sama näiden sun kirjojen kanssa myös, että sä olet niin kuin nähnyt sen kirjan mielessäsi ja sit sä alat vaan kirjoittaa? Niin. Sä oot tehnyt lastenkirjoja ja aikuisten kirjoja.
Jotenkin, joo. Mä oon semmoinen ihme, että mä en osaa niin kuin päättää, että nyt mä alan tekemään esimerkiksi just jotain kirjaa, ja sitten mä ponnistelen ja mietin. Vaan se täytyy niin kuin tulla sillain niin kuin tsäk, päähän jotenkin se perusidea. Sitä voi kyllä kehitellä sitten. Mutta ehkä juuri sen takia mä oon sitten niin kuin tehnytkin niin monen näköistä, että se vaan niin kuin jotenkin välähtää. Ja enkä mä enää jaksa edes miettiä, mistä ne väläykset tulee. Että ne vaan niin kuin, ne vaan nyt on. Niitä vaan tulee. Ja sitten vaan ihmettelee joskus sitä jälkeen noita tauluja ja muita, että kuka tämän teki ja miksi. Miksi tämä jälki on nyt tämmöinen näin tässä. Joo, niitä vaan sitten niin kuin syntyy jostakin. Ja mä luulen, että esimerkiksi tuo kirjallinen lahjakkuus, jos sitä nyt näin nimitettäisiin, niin on pitkälti sen perua, että mun äitini luki mulle ihan hirveästi. Ja mä oon itse lukenut nuorempana varsinkin niin tosi paljon. Ja satuja hyvin paljon. Että se muotokieli ja tekstin rakenne ja kaikki tämä, niin se on ihan sieltä lapsuudesta periytynyt, tarttunut. Joku pinta mussa on. Siellä on muisti on kyllä kuin teflon nykyisin, että ei tartu mikään, mutta jotkut asiat ehkä, mutta silloin nuorempana tarttu, ja ne on niin kuin ollut sitten koko sen uran ja työn sellainen perusta.
Sulta on tilattu myös yksi satukirja Japaniin.
Joo, tuttavan kautta tuli tällainen tilaus. Eräs japanilainen kustantaja oli päättänyt kustantaa muutaman suomalaisen kirjan, ja hän näki sitten mun maalauksiani, jotain akvarelleja, ja tilasi sitten satukirjan Lapista. Se kertoo mun tyttärestäni Sarasta sitten ja meidän silloisesta Hetakissasta. Se on osittain ihan tosi juttu sitten, ja siihen liittyy tämmöistä saamelaistenkin vähän mytologiaa revontulista. Se oli kiva prosessi, kyllä.
Minkälaista on yhdistää kuva ja sana?
No se on se mun omin juttu oikeastaan. Kuvittajanahan mä 14 vuotta olin niin kuin Metsähallitukselle, tein friinä kuvitustöitä kansallispuistoihin, esitteisiin, saamelaismuseolle ynnä muuta. Ja aina on yhdistänyt kuvaa ja tekstiä. Että se on ihan oikeasti se juttu. Sitä mä haluan tehdä.
Se on sun juttu. Mm. Se on sitä yksi niistä oikeista asioista niin on sun kohdalla. Ja onko siitä seurannut sitten sitä onnellisuuden tunnettakin?
Niin, siinä se onkin se vaikeus. Että siis se luova prosessi, se on aikamoinen. Ja tämä ei ole vaan mun kokemukseni, vaan mä oon tätä lukenut niin paljon, josta tätä on tutkittu. Sehän lähtee tästä, että kun on saanut jonkun teoksen tehtyä, niin ehkä 3 päivää kestää semmoinen jonkin sorti euforia. Esimerkiksi nyt joku maalaus tai näitä isoja kollaaseja, joita mä oon tehnyt, niin katselen ja on aivan onnellinen. Että paras, mitä mä koskaan oon tehnyt, ihanaa. Sitten se ei enää näytä 3 päivän päästä miltään. Sitten se alkaa näyttää pelkältä roskalta sen jälkeen. Ja sitten se pitää pistää piiloon. Ja sitten on se olo, että mä en ikinä koskaan enää pysty luomaan en mitään. Aivan pohjalla. Ja jos olisi taipumusta alkoholismiin, niin silloin ottaisin pullon. Se on niin syvä, se tunne siitä mitättömyydestä. No sitten tulee tasainen vaihe, jolloin ei tunnu miltään. No niin, tuli pahan tehtyä. Hohojaa. Ja sen jälkeen lähtee se taas se nousuvaihe, tai sellainen on niin kuin raskaana. Ja se paine kasvaa, ja koko ajan niin kuin lisääntyy, ja on sellainen olo, että pitäisi synnyttää jotain, mutta ei tiedä mitä eikä milloin. Ja sitten on niin kuin kerta kaikkiaan niin täynnä sitä asiaa, että sitten se vaan niin kuin poks syntyy. Ja taas se sama alkaa. 3 päivän on, ja taas se lasku. Ei ole kivaa välttämättä aina.
Näin sanoo Kirsi-Claudia Kangas, luova ihminen. Ainakin muiden mielestä. No itsehän joo. Sitä vielä pohtii, niin. Olenko luova vai en.
Niinpä.
Tunti Lauran kanssa.
Palaan vielä tähän ikään. Sä oot ollut kuinka monta vuotta uskossa?
No mä oon ollut 9-vuotias varmaankin, kun Vilppulassa eräässä kotikokouksessa ihan selkeästi koin Jumalan kutsun ja tulin uskoon. Eli niin, melkein 50 vuotta siis.
No siinä on perspektiiviä myös uskon elämälle ja kaikenlaista varmaan silläkin saralla olet nähnyt ja kokenut itse. Mitä sä, Kirsi-Claudia, nyt tällä hetkellä määrittelisit oman uskosi? Onko se ja varmaan on jollain tavalla vuosien varrella muuttunut. Kiinnostaa tietää, että millä tavalla, miten usko muuttuu, jos se muuttuu.
Silloin kun me asuttiin Lapissa 24 vuotta, niin oltiin niin kaukana seurakunnasta, että jouduttiin olemaan aika paljon niin kuin ulkopuolella seurakunnan, ainakaan isommasti pystytty toimimaan. Ja se usko oli sellaista arjen keskellä, sellaista hiljaista luottamusta Jumalaan ja Jumalan äänen kuulemista myöskin. Muistan, että siellä oli monta kertaa tilanteita, että ihan oikeasti voin sanoa kuulleeni Jumalan äänen, lohduttavan äänen. Sitten kun muutettiin 10 vuotta sitten Keuruulle, niin sitten on paremmin pystynyt olemaan seurakunnassa. Ennen sitäkin tietysti Ivalon helluntai-seurakunnassa, kun muutettiin sitten Ivaloon, oltiin 4 vuotta siellä. Niin sitten on sitä seurakuntaelämää enemmän ja on kantanut monenlaista vastuuta seurakunnassa lapsia, nuorisotyössä ja naisten työssä ja seurakunnan ilmoittelussa, siis sisäistä lehteä tein tuolla pohjoisessa. Kaikkea tällaista. Ja koin välillä, että se meni vähän semmoisen suorittamiseksi sitten. Tällä hetkellä on kyllä kriisissä siinäkin asiassa. Meillä on aivan ihana seurakunta Haapamäellä. Mä nautin tavattomasti niistä ihmisistä siellä ja hyvät ystävät on siellä ja mieheni on siellä pastorina. Ja olen sillä lailla siellä, missä minun nyt kuuluu olla. Mutta ehkä enemmän vaan kaipaisin sellaista jotain hiljaisuudessa olemista. Että semmoinen mun unelma olisi oikeastaan semmoinen seurakunta. Niin kuin mä aina sanon, että siis mullahan on näitä unelmia hirveästi, niin tämmöinen kristillinen taiteilijahippi-yhdyskunta olisi se mun, mikä mä haluaisin vielä perustaa. Ja Jumalan palvelukset olisi siellä tämmöisiä, että kokoonnutaan yhteen. Kukainenkin saa istua ihan missä tykkää, mitenpäin haluaa. Se olisi vähän semmoinen olohuone. Ja sitten vaan luettaisiin ääneen sanaa paljon. Ja laulettaisiin yhdessä. Ja oltaisiin hiljaisuudessa siellä tilassa, se voisi olla vanha kansakoulu, siellä voisi olla useita erilaisia pisteitä kuvataiteelle, musiikille, monenlaiselle erilaiselle luovalle alalle. Ja olisi vaan tosiaan, se Jumalan palvelu olisi vaan sanaa, hiljaista rukousta ja laulua. Ja sen jälkeen jokainen saa uskoa ihan mitä haluaa. Ei saarnoja. Tai saarnoja voisi olla, mutta ne tapahtuisi sohvalla istuen keskustelumuodossa. Tämä olisi mun unelma.
Ai että, kuulostaa tosi hienolta.
Laura, tervetuloa mun taiteilijahippikommuuniin sitten.
Kiitos, mielelläni tulen. Voisiko siellä olla jotain teatteria?
Oo, tietenkin. Siellä olisi yksi huone, ihan pieni teatterilava ja siis kristillistä stand-upia. Joo, sitä pitää olla paljon.
Muistaako nyt oikein, että ootko sä myös tällaista harrastanut vai oliko tämä vaan sun yksi unelma? Että...
No mä oon käynyt semmoisen lyhyen stand-up-koulutuksen ja mulla on yksi stand-up kirjoitettuna tai oikeastaan useampiakin. No ehkä monologeja sitten. Mutta ei löydy foorumeita, että seurakuntaelämässä en ole löytänyt mahdollisuuksia tai ehkä en ole uskaltanutkaan kauheasti esittää. Että teatteri on mun sydämellä raskaana kipuna ja ilona. Että mullahan on teatteriparadoksi, jonka perustin 1,5 vuotta sitten. Olen kouluttautunut mediakäsikirjoittajaksi aikoinaan ja myöskin siis teatterikäsikirjoittajaksi. Ja mulla on niitä käsikirjoituksia ja niitä tuppaa koko ajan lisää, mutta sitten se tuska, että kun ei juuri ole sitä foorumia. Eikä nyt välttämättä kaikille tarvi ollakaan. Mutta paljonhan mä esitän mun pienen ryhmäni kanssa erilaisissa hoitolaitoksissa käydään. Että se on ollut ilo. Ja niitä on nyt tilattu lisää. Ja tuossa ennen joulua meillä oli 5 viikkoa sillä lailla, että oli 3 keikkaa per viikko. Että kyllä sitä on saanut siis tehdäkin. Mutta seurakunnat ei ole herännyt tälle asialle, mikä olisi aivan valtava voimavara.
Ja teatteri ylipäänsä.
Ylipäänsä. Että mä oon yrittänyt puhua tällaista, että miettikääpäs näin, että jos on seurakunnassa ihminen, joka pystyisi monologeja kirjoittaja esittämään, tai toinen voisi olla kirjoittaja, toinen esittäjäkin, tiedettäisiin kunkin viikon tai se sunnuntain saarnan aihe. Siihen monologi. Ei tarvitse kuulla 5 minuuttia, eikä sitäkään välttämättä. Siitä aiheesta herättävä, ehkä jonkun uuden näkökulman siitä asiasta löytävä voimakas kertomus, joka johdattaa kuulijat siihen saarnaan, joka sitten käsittelee sen aiheen ja ehkä tuo vastauksiakin siihen aiheeseen. Tämä monologi voisi vaan esittää kysymyksiä ja niin kuin avata sen. Ah.
Kuulostaa mahtavalta, voi että.
Juu.
Ainakin sitten siellä sun perustamassa.
Hippikommunissa kyllä sitä tehdään sitten.
Mutta sulla on siis semmoisia niskatappinukkeja. Joo, semmoisiakin tehdä.
Kyllä.
Liittyykö se nyt tähän teatteriparadoksiin?
Kyllä, kyllä.
Joo. Eli niiden kanssa olette käyneet, niiden Joo, nuppien kanssa.
Kyllä. Mä oon ollut siis nukketeatterissa, tai pyöritin sellaista nukketeatteria 2 vuotta aikoinaan nuorena ja ystäväni kanssa Lapissa. Ja siitä jäi ikirakkaus nukkeihin. Ja oon sitä kyllä niin kuin aina tehnyt, enemmän ja vähemmän, milloin yksin, milloin kenenkin kanssa. Ja nyt sitten tosiaan perustin tämän teatteriparadoksin, ja siinä on paljon sitten niskatappinukkeesityksiä. Ne on isoja teatterinukkeja, jotka taipuu ihan mihin asentoon vaan, ja hirveän ilmeikkäitä.
Niin, sä oot mun mielestä sanonut, että nuket tai niskatappinuket, varmaan mitkä tahansa nuket, niin toimivat hyvin tämmöisenä tunteiden tulkkeina. Mm,
kyllä, ja niiden kautta voi sanoa enemmän kuin ihan niin kuin naamatusten. Niin, se on jännä se, että mitä tapahtuu, kun mä tartun siihen esimerkiksi albiininukkeen, joka mulla on siellä kaikista rakkain, se vanha miesnukke, niin esitetään sillä mun muusikkoystäväni kanssa esimerkiksi tämmöistä kuin Erakon lauluesitystä. Ja kun mä otan sen nuken, niin 2 lauseen jälkeen mä katoan. Mä katoan itseltäni ja mä katoan yleisöltä. Ja on vaan nukke. Ja se on ihan mystinen tapahtuma. Et mä niin kun sulaudun siihen nukkeina, ne eleet ja ilmeet, ne tulee niin luontaisesti sitten sieltä. Ja sitten yleisö on joskus kysynyt joku, että kuka siinä puhuu? Mutta eikö sä nähnyt, minä puhuin? Ei, kun hän katsoi vaan nukkeen. Se nukeilla on niin kun sellainen, silloin niin kun sellainen oma tahto tai sielu sit siinä tilanteessa. Ja vaikka mä en ole vanha mies, enkä niin kun tietysti osaa tarkkaan tietää, miltä vanhasta miehestä tuntuu, mutta jotenkin ne liikkeet, mitä mä siinä niin kuin teen sen nuken kanssa, niin ne varmaan on aika lailla sitä, mitä vanha mies tekisi, koska yleisö sanoo, että se on niin aito.
Aika jännä asia.
On. Hmm. Vähän mystinen. Mä tykkään kaikesta mystiikasta.
Ei Jumala meitä varmaan mitenkään vahingossa ole luoviksi luonut ja antanut meille mielikuvituksen ja tietoa ja taitoa tehdä muun muassa niskatappidukkeja.
Niin, ja mä oon, josta luovuudesta vielä, niin jokainenhan on luova. Ja kun mä oon tätä sanonut ihmisille, niin minä en osaa piirtää. Siis tästä monesta tää lähtee. Mutta kun se on niin miljoonaa muuta asiaa. Se voi olla matemaattista luovuutta, jota mulle ei ole siis yhtään pätkää. Mä oon niin kuin suurin piirtein numerosokee. Se voi olla teknistä, jota mullakaan ei ole siis ei yhtä. Mä pelkään tietokonetta edelleen, vaikka mä teen töitä sen kanssa päivät pitkät. Mutta siinä on se nappi, josta se räjähtää, mutta mä en ole löytänyt sitä vielä. Mutta mä löydän sen yhtenä päivänä. Ja sitten kaikki hajoaa. Ja se voi olla, siis meidän seurakunnassa on naisia, jotka loihtii fantastisia leivoksia. Mä en ole yhtään leipuri. Se voi olla niin monenlaista. Sä teet, Laura, omaa huipputyötä. Sä luot siinä koko ajan ideoita. Se on niin monipuolista se luovuus, että jokaisella sitä on oikeasti. Mulla se nyt vaan ilmenee näin.
Olen aivan samaa mieltä. Jokainen meistä on omalla tavallaan luova ihminen.
Kyllä.
Omat lahjat jokaisella.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on tänään luova ihminen Kirsi Claudia Kangas. Olemme puhuneet monenlaisista asioista, ikääntymisestä ja dementikoista ja aktiiviessusta ja taiteesta ja motoista ja onnellisuudesta, luovuudesta
Kyllä.
paljon. Kirsi Claudia, kun katsot elämästä taaksepäin, niin mistä asiasta erityisesti olet iloinen, kiitollinen?
No elämästä ylipäänsä tietenkin, mutta jos pitää jotain nimetä, niin ne 3 tilataideteosta, jotka alati muuttuu ja tuottaa valtavasti riemua ja joiden seuraaminen on mulle elämän suola, eli lapseni. He on se paras ja nämä lasten lapset. Kyllä. Ja mä oon joskus miettinyt elämäni näin, että mistä olen erityisen, niin kuin, siis siitä mitä olen tehnyt, jos nyt lasketaan muut kuin lapset, niin omat lapset tai lasteni synnyttäminen pois, niin mitä se muu voisi olla, niin kyllä se kutistuu aika pieneksi. Että mitä Jumalan eteen kerran tuon, sitä ei oikeastaan, ei sellaista ole, vaikka olisi mitään luonut ja tehnyt, niin kyllä sitä on niin kuin paljas ja tyhjin käsin tultava. Että ehkä se ainoa semmoinen pieni rahtune, joka voisi olla sellaista, mikä kestää munkin kuoleman jälkeen, on se lapsityö, mitä olen tehnyt kuitenkin aikoinaan parikymmentä vuotta. Lasten eteen toimiminen, niiden viattomien, puhtaiden, ihanien lasten kanssa toimiminen ja nuorten kanssa. Siinä on jotain kirkasta. Se on ainoa sellainen mun elämässä, josta mä oon Jumalalle niin nöyrän kiitollinen, tietysti monesta muusta, mutta se, että on sitä aikoinaan saanut tehdä. Tällä hetkellä on aika ulkona siitä, no jonkun verran mukana, mutta saanko sanoa tässä nyt jotain, mitä haluaisin kaikille sanoa?
Ole hyvä, Kirsi Klaudia
kanssa. Mä haluaisin sanoa sen, mitä säkin oot kyllä, Laura, tehnyt, että heittäytykää hullun lailla. Nauttimaan, tekemään sitä, mistä on aina uneksinut, eikä tarvitse pelätä kylähullun mainetta. Mitä siitä sitten, jos saa jonkun hullun maine, jos tietää, että on toteuttanut itseensä ja itsensä sellaisena kuin Jumala on itsensä luonut. Että tätä mä opettelen itsekin vielä. En voi sanoa, että olisin täysin sitä niin kuin voinut toteuttaa, mutta toi kaikki esimerkiksi tämä teatteri, minkä mä perustin, niin mä voin sanoa, että en ole teatterialan ammattilainen ja hirveänä tukkapystyssä kauhusta välillä ollutkin sen kanssa, että kauhean markkinointi päällä ja tässä ollaan nyt teatteria ja sitten kuitenkaan se mun teatterialan koulutus on aika minimiä, aika vähäistä, mutta mä vaan heittäydyin ja mä huomannut, että se kantaa kuitenkin, että on aito, tekee sen niin kuin se raamatun paikka, kun Jeesus puolusti sitä naista, joka sen narduspullon rikkoi ja hänen jalkansa sillä voiteli. Jeesus sanoi, että antakaa sen naisen olla, että hän teki minkä voi. Et jos mä joskus voisin Jeesukselle sanoa, että mä tein sen vaan minkä mä voin. Mä en voinut tämän enempää enkä vähempää. Enkä laittanut talenttejani piiloon. Et ne talentit ei aina ole kauhean niin kuin täydellisiä, mutta mä toivoisin, että mä voisin kerran katsoa elämäni taaksepäin. Ehkä sitten vanhainkodissa, kun mulla itselläni on sessu edessä ja nyplään sitä, niin voisin ajatella, että minä tein minkään voin. Siihen mä tähtään ja sitä mä toivon. Mä en halua kuolivuotellani ja vanhana miettiä, että kun olis ja voi kun ja ei kun, vaan että mä tein minkä voin.
No tässä siirryttiinkin jo armon paikalle ja olisin kysynyt lempiraamatun.
Se tuli jo nyt.
Se tuli tässä hienosti. Kiitos siitä. Vielä sellainen kysymys, Kirsi Klaudia Kangas, että mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi?
Se on sellainen asia, että tietysti syntisyydestä, niin Jeesuksen ristin kuoleman kautta, se on se isoin, mistä on saanut tulla armahdettavaksi, mutta kyllä mä jo tarvin armoa joka päivä, että en ole kauhean helppo ihminen välttämättä, tarkoitan nyt puolisona, ja joudun armoa anelemaan herraltani ja anteeksi antoa monesti, ja tarvitsen armoa itseltäni joka päivä.
Mulla on tässä lopussa aina rukous, nyt on maanantai ja viikko edessä, ja kaikenlaisia tilanteita itse kullekin tämä viikko taas tuo tullessaan. Olisi kiva lähteä tähän viikkoon niin kuin rukouksen hengessä ja voimassa. Haluaisitko, Kirsi Klaudia, rukoilla?
Joo. Mun rukous on kutistunut aika pieneen. Sitä enemmän, mitä mä Jumalan suuruutta tajunnut, niin se vähän, mitä siitä on tajunnut, niin mun rukous on kutistunut aika pieneksi. Ja se on Isä meidän rukous. Ja sitten kun tutkii ja rukoilee, niin siinä on kaikki. Siinä on menneisyys, luomisesta lähtien, siinä on tulevaisuus. Siinä on ihan kaikki. Se sisältää ihan kaiken, mitä ihminen tarvii. Niin rukoillaan Isä meidän -rukous. Joo. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon se meidän sydämiimme, tulkoon se seurakuntasi keskelle, tulkoon se näkyvällä tavalla maailmaan. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, omasta pahastamme, toistemme pahasta, sieluvihollisen pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen.
Aamen. Vieraanani oli Kirsi Claudia Kangas.